Gepliyer Azadlyk Radiosu. Her türünün hayırlı bolsun, hormatly radio dinleyijileri. Şu 2018-nji ýylyň 25-nji apreli hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Özbekistanyň häkimetleri Türkmenistanyň prezidentini, türkmençiler janly koridor bilen garşylmak üçin studentleri we büdjet işgärlerini çekdiler. Tatarstanda okuyan türkmençistanly studentler türkmen banklarındaky hasaplarından pul çekip bilmän köpeňerler. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdi watandaşlarym. Ermenistan 1-nji jahan uruşy döwründe ermenleriň Osman imperiýasynda gyrylmagynyň ýyl dönümini bellädi. Bu sene ýurdy uzak wagtlap dolandyran lider Serj Sarkisyanyň protestleriň netijesinde häkimet başyndan çekilmeginiň bir gün ýyzyanyny gabat geldi. Ermenistanyň genotsid diýip atlandyrýan gyrgynçylygynyň hatyrasyna 24-nji aprelde geçiren matam dabaratyndan bir gün öň Yerewanda we ýurdun beýleki şäherlerinde müňlerçe protestçi Sarkisyanyň wezipesinden çekilmegini toýlady. 11 günläp dowam eden protestlere ýol başçylyk eden we 22 aprelde Sarkisyany wezipeden çekilmäge ünden opozisiýon kanun çykarjy Nikol Paşinyan öz tarapdarlaryny Yerewandaky ýadygärlige alyp bardy. Matam çäresi sebäpli bir günlük hareketmeden soň 25 aprelde Paşinyanyň ýerine ýetirji premier-ministr Karen Karapetyan bilen duşuşygy we 3 million ýylatly ýurdun geljegi önündäki adamlar barada maslahat geçirmäge göz öňünde tutulýar. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko özüniň ýyllyk çykyşynda Günbatary we Ortedi ýazgyryp, Günbatary ýurtlaryny söwda uruşlaryny gozgamak taýplady. Ortedin bolsa Belarus haritlaryny öz bazarynyň gysyp çykarmagyny tanqid etdi. 24 aprelde parlamentin öňündeden televizion çykyşynda Lukashenko Ortedi özüngelik barada duýduruş etdi we Moskwanyň Günbatary bilen gatnaşyklarynyň ýaramazlaşmagynyň Belarusyň Birleşen Ştatlar we Ýewropa bileleşi bilen has ýakyn gatnaşyga bolan isleginiň böwetlemejegini bellädi. Dünýäniň häzirki agyr ýagdaýynda Belarus bütünligi durnuklulygy saklamak üçin berk durmaly diýip ýurduny 1994-nji ýyldan beri dolandyrýan awtoritar prezident Lukashenko aýtdy. Birleşen Ştatlar Ortedin iň uly alüminiýum öndürüji kompaniýasynyň müşterilerine sanksiýalaryň täsirinden saplanmak üçin has köp wagt berýänligini aýtdy we Rusal kompaniýasynyň etaty eýlerinin biri we onuň aksiýalarynyň 48%-ine ýa bolan oligarh Oleg Deripaska kompaniýa gözükçüligini elden berse sanksiýalary ýatyryp biljekdigini duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň Maliýe Departamentiniň sanksiýalaryň sähel goşadylmagynyň ehtimallygy barada 23 apreldeden bu beýanaty Rusalyň aksiýalarynyň bahasynyň 15% ýokarlanmagyna sebäp boldy. Şol wagtda alüminiýum Londonyň Maliýe bazarlarındaky bahasy 8.7% peseldi. Oleg Deripaska we Ortedin biznes hem siýasy elitasynyň 20-den gowrak beýleki wekiline garşy sanksiýalar 6 aprelde gerdilipdi we Amerikan resmiýetleriniň aýtmagyna görä Moskwany onuň dünýä derejesinde erwet hereketleri üçin jazalandyrmak boýunça tagallalaryň bir bölegi bolupdy. Eýranyň daşary işler ministri ne Eýranyň ne de Saudi Arabistanyň ýakyn günlerde iň täsirli güýç bolup biljegini bellädi we partaýlygyndaky ýurtlary bir-biri bilen gepleşip başlamagy çağırdy. Regionda iň güýçli bolmak bir-birini çetleşdirmek ugrundaky tagallalarda biz regiony ýumurmagy başardyk diýip Muhammad Javad Zarif 23 aprelde New Yorkda daşary gatnaşyklar boýunça geňeşinden çykyşynda aýtdy. Zarif ýetgeşiklige uly zerurlyk bar we Eýran muňa taýýar sebäbi biz bu reallygy makullamak üçin ýeterlik jede giň ýaştaýdan uly we kämil diýip bellädi we biziň hiç birimiz regionda täze gegemoniýa bolup bilmez diýdi. Zarif partaýlygynyň hyzmatdaşlyk kengeşiniň 5 döwletini Eýranyň, Iragyň we Yemeniň gatnaşmagyndaky regional dialogyň forumuna çagyrdy we şeýle dialogyň ýakyn günlerde özgertmäge mümkinçilik berýänligini aýtdy. Eýranyň daşary işler ministriniň New Yorkdan bu sapary Tehrany Riyadyň iň uly düşmany hökmünde häsiýetlendirýän Saudi Arabistanynyň miras düşer şahzadasy Muhammed bin Salmanyň saparynyň 2 hepde ýazýanyny gabat geldi. Özbekistanyň we Türkmenistanyň prezidentleri Daşkentde urulan Aşgabat atly seýil bagyň açylyş tabaratyna birlikde gatnaşdylar. Gurbanguly Berdimuhammedowyň Özbekistanyň döwlet saparynyň dowamında 23 aprelde geçirilen açylyş tabaratynda iki ýurdun prezidentleriniň simwolik lentany ketip Aşgabat parkyny açanlygyny döwlet mediýasy habar berdi. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda geçen ýylyň güýzünde gurulan park 2017-nji ýyldan beri Türkmen klassigi Mahtam Gulyň adyny göterýän köçeniň golaýynda ýerleşýär. Seýilge Türkmen paýtagtynyň keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulypdyr. 6 aprelde Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň Aşgabat telgäkine gezelenşe denligi habar berilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam